ብታሶምን ናይ መጀመርያ መዓልቲ ማርያም መግደላዊትን ካለት ኣንስትን ሽቶ ሒዘን ናብቲ መቃብር ኸዳ። እቲ እምኒ ተገልቢጡ ስጋ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣይነበረን። ብዙይ እናተገረማ እንተለዋ ድማ ዘንጸባርቑ ክልተ መላእኽቲ ተገለጹለን። ሳተን ድማ ፈሪሐን ድንን በላ ከምዚ ድማ በልወን፣ እቲ ህያው ንምንታይ ኣብ ምዉታን ትደልዩ ኣለኽን? እሱስ ተስኡ እዩ ኣብዚ የለን። ከምቲ ኣብ ገሊላ እንተሎ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኢድ ሓጣን ኣሕሊፎም ክህብዎ ሓሳራ መንከራን ክቕበል ክመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን ክትስእዩ ዝበለክን ቃል ዘክራ በልወን። እሳተን ድማ ነቲ ቃል ዘከራ። ናብ ሓዋርያትን ናብቶም ካልኦት ብፆትን ከይደን ድማ እቲ ኩሉ ዝኾነ ነገር ነገሮኦም። እሳቶም ድማ ሃተፍተፍ ደኣ መሰኖ እምበሪ ኣይኣመንወንን። ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ድማ እናጐየየ ናብቲ መቃብር ኸደ። ድንን ኢሉ እንተረአየ ከዓ መግነዝ ጥራሕ ደኣ ርአየ እምበር ካሊእ ኣይረኸበን። እናተደነቐ እውን ናብ ገዝኡ ተመለሰ። ኣብታ መዓልትቲኣ ድማ ኩሎም ገዛ ዓፂኦም ተኣኪቦም እንተለዉ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ ሰላም ንዓኻቶም ይኹን በሎም። ንሳቶም ከዓ መንፈስ መሲልዎም ፈርሑ። ንምንታይ ትፈርሑ? ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኸ ንምንታይ የብልብኹም ይለዓዓል? መንፈስስ ስጋን ዓፅምን የብሉን፣ ኢደይን እግረይን ረአዩ በሎም። ንሳቶም ከዓ ብየመና ተሓጓስ ምእማን ኣወዮም። እናተሓጐሱ እንተለዉ ድማ ልብላዓደ የብልኹምን በሎም። እሳቶም ድማ ጥዉስ ዓሳን መዓር ወለላን ሃብዎ። ኣብ ቅድሚኦም ከዓ በልዐ። ከምዚ ድማ በሎም፣ እቲ ምሳኻቶም እንተለኹ ዝነገርኩኩም ቃል እዚ እዩ፣ ብነቢያት እተነገረ ክርስቶስ ኣብ ኢድ ሓጣን ኣሕሊፎም ክህብዎ ሓሳረ መንከራን ክቕበል ክመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ እውን ክትስእ እዩ፣ ብስሙ ድማ ካብ ኢየሩሳሌም እስካብ ጫፍ ምድሪ ንስሓን ሕድገት ሓጢኣትን ክስበክ እዩ። ንስኻቱም ድማ ልዙይ መሰኻኸረይ ኢኹም። ናይ ኣቦይ ተስፋ መንፈስ ቅዱስ እስካብ ትቕበሉ ግን ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፁ ኢሉ ኣዘዞም።